Topošās valdības veidotāju centieni izveidot enerģētikas un klimata ministriju un atsevišķu jomu pārvaldībā pieaicināt trīs ministru biedrus divas reizes saskārās ar Saeimas juridiskās komisijas noraidījumu. Tas tāpēc, ka šajā komisijā līdz šim vairākums bija Saeimas opozīcijai. Tas gan netraucēja divos lasījumos šos likumprojektus izskatīt un pieņemt Saeimas sēdē. Latvijas radio jau vēstīja, ka tas izpelnījās daudz opozīcijas nopelnumu par sliktu likumdošanas praksi. Decembra sākumā intervijā raidījumā Krustpunktā šo situāciju ar neizpratni vērtēja arī bijušais politiķis ar ilgu pieredzi parlamentā Andrejs Panteļējevs.
Kā var pieļaut, ka galvenajā komisijā, Saeimā, galvenajā likumdošanas komisijā, juridiskajā koalīcijā nav vairākuma? Tagad ir tā atžgārnā situācija, komisija noraida, un tad tas virzās uz Saeimu. Tagad tur sākās jau interpretācijas, ka tas tā kā ir pretī kārtības rullim, ka uz Saeimu var iet tikai tie, kas komisijā atbalstīt, bet man liekas, tas nav pareizi, jo tad neviens opozīcijas likums nevarētu aiziet. Bet šo es nesaprotu, jo ļoti daudz labas idejas jau var nogremdēt vienkārši nu, kaut kādā procesuālā kārtībā viņas nepārtraukti bremzējot.
Uzreiz pēc jaunās valdības apstiprināšanas notika izmaiņas arī parlamentā, kurā uz ministru pilnvaru laiku mandātus iegūja 14 deputāti. Līdz ar to sāktas izmaiņas vairāku Saeimas komisijas sastāvā. Pagājušajā nedēļā no juridiskās komisijas atsauca opozīcijā esošo progresīvo frakcijas deputātu Atišu Vinku, kurš turpmāk darbosies aizsardzības komisijā. Taču vienlaikus juridiskajā komisijā nostiprināt koalīcijas pozīcijas plāno arī apvienotā sarakstu frakcija, stāsta tās vadītāja vietnieks Juris Viļums.
Par juridisko es tiešu uzreiz vienkārši, ka es arī runāju ar kolēģiem, kā frakcijas vadītāja vietnieks, es arī meklēju iespējas, ka varbūt mēs te varētu delegēt arī otru pārstāvi. Juridiskā komisija ir svarīga. Tur gan arī jāskatās, kā opozīcija sastāvs mainās gan juridiskā komisijā, gan citās. Tad arī mainās spēku samērs.
Šonadēļ plānots īstenot vēl vairākas izmaiņas Saeimas komisijas sastāvā. Nesasteigta deputātu pārcelšana no komisijas uz komisiju izvēlas Nacionālā apvienība, stāsta tās pārstāvis Jānis Dombrava.
Mēs skatīsimies, kā tas darbs noritēs. Opozīcija ir piedāvājusi, ka būs ļoti produktīva, lietišķa un tamlīdzīga problēmām nevajadzētu būt, bet gadījumā, ja veidosies problēmas, tad vienmēr pastāv iespēja pārdalīt deputātus no vienas komisijas uz citu. Izmaiņas notiek un nu, tādas ļoti straujas mētāšanās no vienas komisijas uz otru, manuprāt, arī būtu tāda neproduktīva pieeja.
Līdz ar 14 deputātu pāriešanu darbā jaunajā valdībā izmaiņas būs arī vairāku Saeimas komisiju vadībā. Jānis Dombrava Saeimas Nacionālās drošības komisijā nomainīs par aizsardzības ministru kļuvušo Ināru Mūrnieci. Trīs politisko spēku koalīcijai tajā nav un nebūs vairākumi, jo šajā komisijā katra no septiņām Saeimas frakcijām ir pārstāvēta ar vienu deputātu. Taču Dombrava to neuzskata par būtiskāko problēmu.
Nu, nav, protams, skaidrs, vai, piemēram, šobrīd visi izvirzītie deputāti darbam šajā komisijā saņems pielaidu valsts noslēpumam, kā arī nav skaidrs, cik drīz viņi saņems, vai tas būs tuvāko nedēļu laikā vai pēc vairākiem mēnešiem, un tas tiešā veidā, protams, arī atstās iespaidu uz komisijas darbu.
Dombrava neslēpj, ka kandidēs vadīt Nacionālās drošības komisiju. Viņš bijis vienīgais savas frakcijas kandidāts darbam šajā komisijā. Vienlaikus līdz ar izmaiņām Saeimas sastāvā par budžeta komisijas vadītāju kļuvis bijušais finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības. Viņš kādreiz jau vadījis šo komisiju. Tāpat izmaiņas būs Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kuras vadība uzticēta apvienotajam sarakstam. Šajā komisijā zemkopības ministra Didža Šmita vietā ievēlēta juriste un bijusī Rīgas domas deputāte Ieva Branta, kur iespējams arī varētu uzņemties šīs komisijas vadību. Jānis Kincis, Latvijas radio.